Калісьці давно ехаў один купец продаваць товар у Литву, ды заграз у непроходным балоце. Пачаў ён абзіраць з бяроз кару бяросту і слаць яе пад колы. Так і выбраўся з бяды. Вяртаючыся назад, купец пабудаваў на гэтым месцы каплічку. Да яе, як да святога месца на бяросце, пачалі прыходзіць людзі. Побач цякла рака Мухавец, таму месца было лёгка ўмацаваць ад ворагаў. Паступова тут збудавалі горад на бяросце, бярэсце.